Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda sizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Azizlar, bugungi eshittirishimiz orqali biz Xudovandning kalomidan sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar, keling, bugungi eshittirishimiz orqali bir savolni o'rtaga tashlasak. Ya'ni, Xudo nima uchun insonni yaratdi degan savol. Xudo nima uchun bizni yaratdi? Va biz nima uchun yashayapmiz? Xudo avvalambor bizni yaratishdan birinchi maqsadi uni sevishimiz va ulug'lashimizni juda xohlagan edi. U bizdan minnatdorchilikni kutadi hamda ulug' va rahimdil Xudoyimiz bor deb quvonishimizni istaydi. Bundan tashqari, Xudo o'zining bizga bo'lgan buyuk sevgisi haqida ham chuqur o'ylashimizni xohlaydi. U bu dunyoga yagona o'g'li Hazrati Iso Masihni bizning gunohlarimiz uchun jazo olishga yuborib, o'zining buyuk sevgisini ko'rsatdi. Biz Xudoning farzandlari bo'la olganimiz uchun unga chin yurakdan minnatdor bo'lishimiz kerak. Shuningdek, u bizdan o'z yaqinlarimizni sevishimizni ham kutadi. Xudo bizni sevdi va bu sevgi boshqalarni sevishda bizga kuch bag'ishlaydi. Xudo nima uchun insonni yaratganligini endi tushunyapsizmi, aziz tinglovchi? U biz uchun hamma narsa qildi. Endi biz uning nomini ulug'lay olishimiz, uni sevishimiz va uning irodasini bajarishimiz mumkin. Azizlar, har bir inson o'ziga men Xudoni sevamanmi degan savolni berib ko'rsa yaxshi bo'lar edi. U bizlarga har birimizga hayot bergani uchun ham uni sevishimiz kerak. Menga Xudoni juda ham sevgan bir odam haqida hikoya qilib berishgandi. Bu odam qo'shiqlari Xudoga yoqishini bilgan holda har doim u haqida kuylarkan. Uning ovozi yoqimsiz bo'lganligi uchun ba'zi odamlar unga ashula aytgandan ko'ra aytmaganing yaxshiroq deysharkan. Bunga javoban u kishi shunday debdi: "Men qarg'adan ham yoqimsiz kuylagan taqdirimda ham osmondagi otam mening qo'shig'imga quvonaveradi." Agar biz Xudoni sevsak, sevgimiz ko'rinarli va ishtirlarli bo'lishi zarur. Bundan Xudo juda quvonadi. Nima deb o'ylaysiz, aziz birodar? Qo'shiq aytish qo'limizdan kelmasa ham, Xudo bizni kuylashimizni eshitishni istaydimi? Ha, albatta. Xudovand har bir solih insonning ibodatini va maqtovlarini doimo eshitadi. Zabur kitobining 146-sanosida shunday yozilgan: "Hamdlar bo'lsin. Xudoyimizni tarannum etmoq qanday yaxshi, qanday lazzatlidir. Mana, u ko'p maqtovga munosibdir." Aziz birodar, Xudovand har birimizni marhamatlasin. U ko'rsatgan yo'ldan adashmaylik. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.